азаттык ноосун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу сот отурумуна эки күбө көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Бишкек Торугарт жолунда 9 майда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча сот жараяны башталды.
Көрсө эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес, авариядан кийин эч процедура боюнча эч кандай иштер кылынган эмес.
Гамбия өлкөсү Мьянма бийлигин рахинжа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, эл аралык сотко кайрылды.
Эл аралык коомчулук Ракхайндагы терроручул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү.
Бүгүн Бишкекте кыргыз жана жапон футболчулары беттешет. 14 ноябрь, бүгүн студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Угуу качкан АКШнын Украинадагы элчиси Билл Тейлор импичмент демилгесиндеги маанилүү бурулушка алып келчү билдирүү жасап, Трампты Украинага байланыштуу кайсы бир маселеге караганда Байдендерге каршы иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтты. Тейлор жардамчысы Трамптын АКШнын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сондланд менен телефондук сүйлөшүүлөрүнүн бирине күбө болгонун билдирди.
Трамп
менен сүйлөшкөндөн кийин менин штабымдын мүчөсү элчи Сондландтан Трамптын Украина боюнча ою кандай экенин сураган. Сондланд Трампты Байденге караган байланыштуу иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтып жооп берген деди. Тейлор АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Кытай жараны Айыркен Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун жаздырып берүү фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш быйыл июль айында башталып, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып тагылган. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, иш сотко өткөрүлүп берилген жана Саймаитинин өзүнө карата дагы тергөө иштери жүрүп жатат. Стамбулда 10 ноябрда киши колдуу болгон Кытай жараны Айыркен Саймаитинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган болчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда кечээ 2010-жылдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Адвокат Талайгүл Токтокунова.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтты, эртең менен кечке чейин Өмүрбек Теркешевдин каякта жүргөнүн ар бирин айтып беришти. Темир Сариев ал күнү ушундай кырдаал өлкөдө кыйын болуп турган, ошондуктан бир жака чыкмак турмак тамак ичкенге да убакыт болгон эмес деп. Ошентип бүгүнкү күбөлөр дагы обвинениянын бул баягы несостоятельность дагы 120% тасыпка беришти да.
Белгилүү болгондой, айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын лидери чогулгандарга кайрылып, ар биринер өзүңөр жашаган жерге барып жолдорду тоскула деп буйрук берди. Өткөн айда Карачи шаарынан башталган протесттер Борбор калаа Исламабадка чейин жеткен. 10 000 адам 31 октябрда көчөгө чыгып, премьер-министр Имран Хандын кетишин талап кылган. Швецияда 1988-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү деген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Ал Стокгольм шаарына өткөн дем алыш күндөрү туугандарына жолукканы үчүн барган, полиция аны аэропорттон кармап кеткен. 1988-жылы Бириккен Улуттар Уюмунда Ирандагы адам укуктары тууралуу резолюция кабыл алынган, анда бул өлкөдөгү саясий себеп менен өлүм жазасына тартуу чараларына байланыштуу тынчсыздануу айтылган. Ирандык активисттер ал адам ошол жылы түрмөдө бир нече миң саясий туткон, анын ичинде студенттер өлүм жазасына тартылганда активдүү роль ойногонун айтууда. Адвокат ал күнөөсү жок экенин, полиция таптакыр башка адамды кармаганын билдирип жатат. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев кечээ жогорку кеңеште былтыркы жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда билдирди. Премьер-министрдин айтымында мындай фонддордун каражатын жаштардын ишкерлик демилгелерин колдоого жумшоо планы бар.
Орус кыргыз фонду, мамлекеттик банктар ушулар аркылуу инструменттердин баарын көбөйтүшүбүз керек. Орус кыргыз фондуна окшогон дагы мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат Индия менен Кытай менен ошого окшогон фонддорду ачалы. Мына ушундай үмүттөр бар. Анан жогорудагы фонддордукун көбүнчө жаштардын ишкердигин стартаптарды колдоо боюнча эмдигизли бир 2 миллиард сомдун башы чыгып атат. Ушул жерди жумшашыбыз керек
деп билдирди өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев. Башка жаңылыктардан журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынагын жарыялады. Негизги талаптар: материалдын актуалдуулугу, журналисттин иликтөө темасынын масштабы, сыйлык фонду 100 000 сом, эмгектер 15 январга чейин кабыл алынат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-чү республикалык Карек кинофестивали ачылат. 15 ноябрда жеңүүчүлөр Манас кинотеатрынын алдында Кызыл килемден атактуу киночулар менен бирге өтүп сыйлык тапшыруу аземине катышат. Анан албетте бүгүнкү күндүн негизги спорт жаңылыгы кечинде Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан Жапония футбол оюну болот. Санжар,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык, Чеки Торг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 14-15, Талас жергесинде 11, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 8-9 градус жылыйты. Бийиктөөлүү аймактарда 7 градус төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында болсо 12 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Азыр баяндарга өтөбүз. Бишкектеги жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кезектеги сот жараянында айыпталуучулардын экөө жактоочуларынын гана суроолоруна жооп берип, башка көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. 2 жылдай убакыттан бери уланып келаткан ишке байланыштуу соттун 13 ноябрдагы отуруму жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
13 ноябрдагы соттук отурумда бул иште шек саналып жаткандардын баары суралып бүттү. Соттук жараянда электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, жылуулук электр борбордун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жана мурдагы финансы министри Ольга Лаврова көрсөтмө берди. Назаров ошол кезде энергетика министрлигине жылуулук электр борбордун модернизациялоо боюнча техникалык, экономикалык негиздемеге сунуштарды беришкенин, бирок ага жооп болбогонун айтты. Анын сот берген көрсөтмөсүнө ылайык, алар сунуштаган алымча кошумчалар эске алынганда долбоорду 3-4 жылга артка жылдырууга туура келмек. Ал жылуулук электр борборду модернизациялоодо эч ким басым кысым кылбаганын билдирип, борборду оңдоо боюнча ошол учурдагы бийликтин жалпы маанайын мындайча айтып берди.
Атмосфера в это время была такая. Долбоорду ишке ашыруу демдүү жүргөн, энергетикалык жактан көз карандысыз болуп, коңшу мамлекеттерге чөгөлөбөйбүз деген максаттар коюлган. Мен бул тармакта көптөн бери иштеп жүргөндүктөн сууга байланыштуу коңшу өлкөлөр менен болгон маселелерди да жакшы билчүмүн.
Ал тиешелүү мамлекеттик органдардан колдоо болгон үчүн жылуулук электр борборунун оңдоо иштери башталганын кошумчалап, коррупция беренеси менен коюлган айыпка макул эместигин айтты. Ошондой эле соттон анын бөгөт чарасын өзгөртүп, абактан бошотууну өтүндү. Судья бул сунушту ачык калтырды. Назаров өзүнүн жактоочунун суроолоруна жооп берип бүткөндөн кийин адвокаты Назаров башка көрсөтмө бербей турганын айтып чыкты. Жактоочу Жылдыз Тейшева муну төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Назаров ушуга чейин бардык суроолор боюнча көрсөтмө берди. Биз өзүбүздүн позициябызды так айттык. Мен адвокат катары, менин коргоомдагы адам башка адвокаттарды айыптоочу тарап менен судьянын суроолоруна жооп бербей тургандыгын билдирем. Биз бардык суроолор боюнча так жана калыс маалымат бердик деп эсептейбиз.
Сотко төрагалык кылуучу Инара Гилязетдинова көрсөтмө берүүдөн баш тартуу шектүүнүн укугу экенин айтты. Назаровтан кийин суракка алынган Бишкек жылуулук электр борбордун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов да жактоочусунун эле суроолоруна жооп берип, башка көрсөтмөлөрдөн баш тартты. Ал муну ден соолугу начарлап баратканы менен түшүндүрдү. Биринкулов мунун алдында адвокатынын суроолоруна жооп берип жатып, коррупция боюнча коюлган айыпка макул эместигин жана андан башка да дооматтарга кошулбай турганын билдирди.
Жылуулук электр борборундагы курулуш иштери Кыргызстандын мыйзамдары менен жасалбай, жабдыктар тыкыр текшерилип өткөрүлүү алынган эмес деген айыптар да коюлууда. Жылуулук электр борбордун курулушун экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлдөп турган. Мыйзамга ылайык биз курулуш иштерин баштоодон мурун экотех инспекцияга модернизацияга көз салчу кызматкер бөлүп берүүнү суранып кат жазганбыз. Анын негизинде Ачилдеев аттуу кызматкер бөлүнүп, биз аны менен тыгыз иштешкенбиз.
Бул иште шексин алып жаткан мурдагы финансы министри Ольга Лаврова жылуулук борборун модернизациялоо боюнча Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган насыянын шарттарына токтолду.
Жылуулук электр борборун модернизациялоого алынган насыя буга чейин алынган насыялардын шарттарынан эч айырмаланбайт. 2% үстөк пайыз, карызды 20 жылдын ичинде төлөп берүү шарты жана насыяны төлөөдөгү жеңилдик мөөнөтү. Биз бул мөөнөттү 7-9 жылдан 11 жылга чейин узартарганбыз.
Баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде айыпталуучулар 30-октябрдан тарта көрсөтмө бере башташкан. 2018-жылы кыш чиледе жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары баш болгон 8 аткаминерге коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер менен айып тагылган. Башкы прокуратура жылуулук электр борборун жаңылоо долбоорунан өлкө 111 миллион доллар зыян тартканын жарыялаган. Шектүүлөр менен алардын жактоочулары зыяндын көлөмү туура эмес эсептелгенин айтып келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкек Торугарт жолунда 9 майда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча сот жараяны башталды. Укук коргоо органдары кырсыкта 2 машиненин тең айдоочулары каза болгонун ыкчам кабарлаган. Бирок жакындары каза тапкан Кемин районунун тургундары бул маалыматты четке кагып, экинчи автоунаанын айдоочусу тирүү экенин жана айыпты өлгөн адамга жүктөп, жазасыз калуу аракетин көрүп жатканын айтышууда. Сотко кабарчыбыз Айгерим Акылбекова катышып келди, азыр баянын угалы.
Шарт азыр аябай эле оор, баары бүт семьяман, байкемен жакында баарынан айрылып калдым. Өзүм менен кичүү иним бар, инимен кийин карындашым бар, карындашым да оор абалда.
Чоң Кемин районунун тургуну Азим Нурланов 9 майда болгон жол кырсыгынан ата энеси менен жеңесинен айрылып калган. Бир ай мурданы бир тууган агасы да каза болгон. Ушул тапта авто кырсыкка учураган эки бир тууганы менен жалгыз калган Азим соттон адилеттүүлүк издеп жатат.
Анын эч жери оорчу эмес, жакшы эле жүрүп, нормально жакшы эле жүргөн. Анан ошо 9 майда жол кырсыгынан кийин ошо атам, апам, анан жеңеше да каза болуп, ошолордун баарын ойлой берип, эч жери оорчу эмес, өзү здоровый эме болчу. Октябрдын 1-инде кирип ойготуп коеюн деп кирсем, уже каза болуп калыптыр. Жаткан бойдон эч жери оорубай эле, ошо уктаган бойдон эле каза болуп калыптыр.
Бишкек Торугат трассасында 9 май күнү 2 автоунаа кагышкан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкери кырсыкта 2 машиненин тең айдоочусу каза тапканын алдын ала кабарлап, алардын бири Азимдин 49 жаштагы атасы, экинчиси Honda Odyssey үлгүсүндөгү машинедеги 21 жаштагы кыз экенин кабарлаган. Бул иште адегенде Кемин райондук иши иштер башкармалыгы иликтей баштаган, бирок жабырлануучу тарап иликтөө иштеринин жүрүшүнөн күмөн санагандыктан ишти Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергеген. Ошондон кийин гана экинчи унаанын ээси Улукбек Раджапов убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.
Похорон менен алек болуп калдык. Көрсө эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес, авариядан кийин эч кандай иштер толугу менен кылынган эмес, процедура боюнча эч кандай иштер кылынган эмес.
Ал эми Кемин райондук сотту ишти кароону 31 октябрда баштады. 13 ноябрдагы соттук отурумда ишти алгач тергеген тергөөчү Рустам Мырзаев суракка алынды. Жабырлануучунун жактоочусу Нурмамат Ботобаев ага кандай негизде экинчи унааны кыз башкарганын кабарлаганы тууралуу суроо салды.
Мы, значит, зарегистрировали ЭРП. С первых дней вы пишите, что за рулем автомашина находилась в Тюмаке. Предыдущие Свидетель?
Сиз күөлөр сурак бербегенин айтып жатасыз да. Ошол эле учурда алардын сөзүнө таянып, кыз ролду отурган деген тыянакт чыгарыптырсыз. Эгер ал күнү үлгүрбөсөңүз, эмне үчүн эртеси алардан көрсөтмө алган жоксуз? Окуя болгон күндөн тарта 3 күндөн кийин гана Ражаповду сурап, анын сөзүнө таянып жазганыңыз көрүнүп турат.
Ошондой эле мурдагы соттук отурумдарда айыпталуучу Улукбек Раджаповду күөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып мас абалында экени аныкталганы, а бирок кызыгы соттук медициналык экспертиза аны тастыктабаганы талаш жаратты. Бул жолку соттук процессте аталган иш боюнча Кочко райондук ички иштер бөлүмүнүн бир канча кызматкерлерине сөгүс жарыялганы да белгилүү болду. Ал эми дагы бир соттук медициналык экспертиза айыпталуучу Улукбек Раджапов рулда болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экинчи тараптын жактоочусу азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Кырсыктан кызын жоготкон дагы бир жабырлануучу 21 жаштагы жылдыздын энеси Света Сартова рульда кызы отурганына ишенбейт.
Рульдан болушу мүмкүн эмес, анткени кызым машинени жаңы-жаңы эле айдап аткан. Биздин көзөмөлүбүздү айдатчы. Мындай кичинекей жол менен айдап магазиндерге, тегеректеги магазиндерге барчы. Биз эми ошо каза болуп атканда деле рульда экен деп деле уккан жокпуз да, андайды. Аны уже кийин угуп калдык да мен. Мисалы өзүм мен кийин уктум анычы рульда экен дегенчи.
Аталган иш боюнча кийинки соттук отурумда айыпталуучу жана жабырлануучулар суракка алынбай болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул жылдын алгачкы 9 айында 4694 жол кырсыгы катталып, баш аягы 529 киши каза болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 14-ноябрдагы таңкы программасынын биринчи бөлүгү ортолоп калды. Азыр кабарлардан учкай мазмуну, андан соң эл аралык темага өтөбүз. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда кечээ 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Швецияда 1988 жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-чү республикалык Карек кинофестивали ачылат. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Гамбия өлкөсү Мьянма бийлигин рохинжа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, Улуттар уюмунун эл аралык сотуна арыз менен кайрылды. Африкадагы бул мамлекет доо арызды 11 ноябрда Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Мьянманын бийлиги аймактагы согуш кер топторго каршы операциялар жүрүп жатканда рохинжалар жабыр тартканын билдирген. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Гамбиянын юстиция министрлиги Улуттар уюмунун эл аралык сотуна Мьянма бийлигин рохинжа элине каршы жасаган аракеттерин геноцид деп айыптап арыз жазды. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри, ошол эле кезде баш прокурордун да милдетин аткарган Абубакр Тамбаду дүйшөмбүдө Гаагада ондой укук коргоочу уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди.
Биз бүгүн эртең менен арыз менен кайрылдык. Муну менен биз Мьянманы өзүнүн эле эли рохинжаларга каршы жасаган аракеттери үчүн жооп берүүгө мажбурлаш үчүн бердик. Гамбия бул арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жазды. Биз Мьянма менен эл аралык коомчулукка, дүйнө коому четте калбай, айланада болуп жаткан карызгөйлүккө көңүл кош карабашы керек деген белги бергибиз келет. Геноцид көз алдыбызда болуп жатканда унчукпай турганыбыз биздин муун үчүн уят болушу керек.
Гамбиянын адвокаттары катта ошондой эле эл аралык сотко Мьянмадагы тукум курутуучулук аракеттерди тезинен токтотуу боюнча чараларды көрүүгө чакырган өтүнүч келтирилгенин дагы айтышты. Бул мамлекет арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. Учурда Канадада жашаган рохинжа активисти Ясмин Улла бул соттук иш анын эли көргөн запкыны эл аралык деңгээлде таанууга жардам берерине ишенет.
Мен өзүм жашап жаткан Канаданы, адам укуктарын коргоодо лидерликти көрсөтүүнү,
Улуттар уюмунун эл аралык соту жайгашкан Нидерландтын бийлигин геноцидди башынан өткөргөн бизди жана учурда Ракхайн штатында оор абалда калгандарды колдоого чакырам. Менин туугандарым ушул күнгө чейин ошол жакта. Мен Гамбия жалгыз болбойт, ага башка мамлекеттер да кошулат деп чын жүрөгүмөн үмүттөнөм.
I hope that other countries would join in.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети деп баалаган. Бирок Мьянманын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Ракхайн штатындагы 2017 жылкы операцияларга рохинжаларды коргоону көздөгөн согушкерлер тобунун чабуулу себеп болду деп билдирген. 2016 жылдагы шайлоодон кийин Мьянманын лидерине айланган Аун Сан Суджи да рохинжалардын куугунтукка кабылышын ачык айыптоодон баш тартып, армия аракетин актаганга аракет кылган. Ал бул тууралуу өткөн айда Жапониянын Никкей басылмасына курган маегинде дагы айтты.
Эл аралык коомчулук Ракхайндагы террорчул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү. Биз алардын адам укуктары жаатындагы тынчсыздануларын дагы түшүнөбүз.
2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Октябрь айында АКШнын Мьянма боюнча миссиясынын башчысы геноцид кайталанышы мүмкүн деген олуттуу кооптонуулар бар экенин эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Италиянын Венеция шаарында суунун деңгээли соңку 50 жылдан бери болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлүп 187 сантиметрди түздү. Акыркы жолу суу 1966 жылы эң катуу ташкындаган жана анда 198 сантиметрге чейин жеткен болчу. Ташкындын айынан калаанын 90% анын ичинде тарыхый жайлардын баары суу алдында калды. Ыйык Марк аянтындагы суунун бийиктиги 1 метрге жетти. Жергиликтүү басылмалар табигый кырсыкта 78 жаштагы бир адам өлгөнүн жазып чыгышты. Улгайган адамдын үйүнө суу кирип, аны электр тогу урган. Венециянын мэри Лужи Бруньяро кырсыкты климаттын өзгөрүшү менен байланыштырды. Бир катар адистер кайсы бир убакта Венеция толугу менен суу астында калышы ыктымал экенин эскертип жүрүшөт. Италияда мектептерде милдеттүү түрдө климаттын өзгөрүүсү боюнча сабак окутулмакчы. Ал баштапкы жана орто класстардын окуучуларына өтүлөт. Билим берүү министрлиги билдиргендей, Италия климаттын өзгөрүүсүн окуткан сабакты мектеп программасына киргизген дүйнөдөгү алгачкы мамлекет. Министр Лоренцо Феррамонтинин айтымында бул сабакты окуткан мугалимдер атайын курстардан кийинки жылдын январь-февраль айларында өтүшөт. Ал эми предмет мектептерде 2020 жылдын сентябрь айынан баштап окутулат.
Биринчи жолу биздин мамлекет ушундай кадамга барып жатат. Албетте, Альяна чөйрөнү коргоо боюнча сабактар башка өлкөлөрдө деле бар, бирок алар милдеттүү эмес. Албетте, мунун баары климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маселелерден келип чыгып атат жана бул биздин жашоо моделибизди ойлонуп чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк.
Феррамонти бул окуу жылынын башында мектеп окуучуларын климаттын өзгөрүүсүнө каршы акцияларга катышуу үчүн сабактардан бошотууга чакырган. Европада мындай жүрүштөр былтыр жайдан тарта күчөгөн. Анын башында 16 жаштагы швециялык активист кыз Грета Тунберг турат. Fridays for Future кыймылына кошулган өспүрүмдөр климаттын өзгөрүшү мектептеги сабактан да маанилүү деп эсептешет.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте бүгүн өтө турган Кыргызстан-Жапония оюнуна билети жок көрмандарды стадионго келбегиле деп өтүнүдө. Стадионго мыйзамсыз жол менен кирүүгө же дубалдан ашып түшүүгө аракет кылбаңыздар. Австралия курама командасы менен беттештеги катаны кайталабайлы. ФИФАнын тартип комитети бизге 3-4 эскертүү берген. Эгер кайра эреже бузулса, Кыргызстан курама командасы Бишкекте эмес көрүүчүлөрсүз чет жерде ойноп калат деп айтылат. Федерациянын кайрылуусунда. Федерация стадионго билет ала албай калган көрмандарды Бишкектеги эски аянтка чакырып жатат. Ал жерде чоң LG экран орнотулат. Өлкө аймагы боюнча КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт. Кыргызстан менен Жапониянын курама командалары 2022 жылы Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионатын өтө турган тандоо оюндарын алкагында беттешмекчи. Калган кепти Гүлжан Түрдүбаева алынтат.
Мен атым Абдышкур, фамилиям Байбулаев. Атайын ортон келдим, ошол оюнду көргөндө.
Абдышукур Байбулаев Кыргызстан жана Жапония курама командаларынын футболдук беттешин көрүү үчүн Оштон келген. Ал Жапония курама командасы канчалык күчтүү болбосун, кыргыз футболчулары оңой жеңишти бербейт деп ишенет.
Элибиздин баары Япония дейт. Япония болсо эмне болот? Япония менен деле ойносо болот. Анын үчүн биздин жигиттер өздөрүнүн күчүнө ишенип, Азиянын чемпионатында көрсөткөн оюндай көрсөтүш керек. Александр Кристинин командасын мыкты даярдай алды деп ойлойм.
Ак шумкарлардын көрмандары беттешке даярданып, стадиондон кыргыз футболчу колдоп сүрүп туруу үчүн атайын программаларды даярдашууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы маштыруучусу Александр Кристинин Жапония менен боло турган оюнга 23 футболчуну чакырган. Бүгүн журналисттер үчүн болгон басма сөз жыйында Кристинин таалуу жери жок команда болбойт деген пикирди айтып, алдыдагы оюнда атаандаштын кемчилигин пайдаланууга аракеттенерин билдирди.
Жапония акыркы убактарда Азия кубогунда гана ийгиликтүү оюн көрсөтпөстөн дүйнө чемпионаттарында да дайыма катышып келет. Бир тарабынан бул жерде командалардын квалификациясы түшүнүктүү. Экинчи жагынан алганда таалуу жери жок болгон команда болбойт. Тапшырма дал ошол таалуу жерди туура пайдаланып калуу жана албетте өзүбүздү жакшы жактан көрсөтүү. Таалуу жер Жапония курамасында бар. Жапония курама командасын терең урматтайбыз. Оюндун эсеби кандай болорун өзүңөр болголоп аласыңар да.
Жапониянын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Хадзими Мираясу Кыргызстан мыкты команда экенин айтып өттү.
Биз Кыргызстан менен буга чейин беттешкенбиз. Күчтүү команда. Эртеңки беттеш жакшы болот деп ойлойм. Таджикстан менен ойногондо коргонууда катачылыктар болгон. Мунун баарын карап чыктык. Кандай болгон күндө да көзгө толумдуу футбол көрсөткөнгө даярбыз.
Башкы маштыруучу Хадзими Мираясу Кыргызстан менен боло турган беттешке 23 футболчуну чакырган. Катарында Англиянын Премьер Лигасындагы Саутгемптонда ойногон Майя Юсида, Түркиянын Галатасарайында ойногон Йото Нагатома жана быйылкы сезондо мыкты оюн көрсөтүп жаткан Red Bull Salzburg клубунун оюнчусу Такуми Миномино бар. Андан сырткары Жапониянын эң кымбат футболчусу Сио Накадзима Бишкекте өтө турган оюнда беттешке чыгат. Ал эми ак шумкарлардын катарынан буга чейин жаракат алганы айтылган алдыңгы чабуулчулардын бири Виталий Люкс майданга чыгаарын башкы маштыруучу Александр Кристинин айтып өттү. Буга чейин Люкс Өзбекстан менен болгон беттеште жаракат алган. Андан тышкары Валерий Кичин, Эдгард Бернхард, Фархат Мухсабеков жана Гүлжигит Алыкуловторда оюнга даяр. Кыргызстан менен Жапония курама командаларынын беттеши эртең 14 ноябрда Бишкектеги Дүйнө Нурзаков атындагы стадионунда өтөт. Беттеш 17:15 башталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatik.org сайтынан окуй аласыз.
Журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынакты жарыялады. Иликтөө жүргүзгөн медиа тармагындагы журналисттер, уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыктар тараптар 1-январдан 31-декабрга чейин жарыяланган материалдар менен катыша алышат, албетте быйылкы. Негизги талаптар материалдын актуалдуулугу, журналисттик иликтөө темасынын масштабы, иликтөөнүн конкреттүү жагдайын жакшыруусуна тийгизген таасири, кесиптик деңгээл жана атуулдук кадыр бар. Сыйлык фонду 100 000 сом кабыл алуунун акыркы күнү келерки жылдын 15 январы. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып негизделген журналисттик иликтөөлөр фондунун сыйлыгы жыл сайын анын туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Азаттык радиосу 14 ноябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекиторг кирип макала баяндарды, жаңылыктарды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архиви деле жайгашкан. Бишкекте саат 7:30, Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган, бирок айрым жерлерде таза коом долбоорунун алкагына келген аппараттар иштеген жок. Документ алуудагы узун кезек жоюла элек. Онлайн деген түшүнүк сөздө гана калууда. Ошол эле учурда санарипке өтүп түйшүгүн жеңилдетип алган райондор да бар. Алдыда апта темасы мына ушул маселеге арналат. Анын алдында жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Коомдук угууга катышкан АКШнын Украинадагы элчиси Билл Тейлор импичмент демилгесиндеги маанилүү бурулушка алып келчү билдирүү жасап, Трампты Украинага байланыштуу кайсы бир маселеге караганда Байдендерге каршы иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтты. Президент Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин менин штабымдын мүчөсү элчи Сондландтан Трамптын Украина боюнча ою кандай экенин сураган. Сутланд Трампты Байденге байланыштуу иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтып жооп берген деди. Демократтар америкалыктарга республикачыл Трамп шайлоо жараянына Украинаны аралаштырууга аракет кылганын далилдеп берүүнү көздөп жатышат, ал эми республикачылар импичмент аракетин бюрократтардын кутуму деп атоодо. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс элчи Дүйшөн Колчотоновдун сотунда кечээ 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Адвокат Талайгүл Токтокунова.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтты, эртең менен кечке чейин Өмүрбек Теркешин каякта жүргөнүн ар бирин айтып беришти. Темир Сариев ал күнү ушундай кырдаал өлкөдө кыйын болуп турган, ошондуктан бир жака чыкмак турмак, тамак ичкенге да убакыт болгон эмес деп. Ошентип бүгүнкү күбөлөр дагы обвинениянын буга несостоятельность дагы 120% тасыпка беришти да.
Текебаев менен Чотонов орус жаранынан пара алган 2010 жылдын 13 майында деген негизде соттолушкан бул. Айыптоочу тарап бул окуя Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Башка жаңылыктардан, Пакистандан нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын лидери чогулгандарга кайрылып, ар бириңер өзүңөр жашаган жерге барып жолдорду тоскула деген буйрук берди. Өткөн айда Карачи шаарынан башталган протесттер Борбор кала Исламабадка чейин жеткен. 10 000 адам 31 октябрда көчөгө чыгып премьер-министр Имран Хандын кечин талап кылышкан. Журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка негизги кезектеги сынагын жарыялады. Иликтөө жүргүзгөн медиа тармагындагы журналисттер, уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыккан тараптар 15 январга чейин өз эмгектерин жөнөтүшсө болот. Сыйлык жыл сайын Улан Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-чү республикалык Карек кинофестивали ачылат. Карек фондунун маалыматына караганда, бул жылы Кыргызстандын бардык аймактарынан 10-17 жаштагы жаш режиссерлордон 56 кыска метраждуу тасма келип түшкөн. Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте өтө турган Кыргызстан-Жапония оюнуна билети жок күйөрмандарды стадионго келбегиле деп үндөдү. Стадионго мыйзамсыз жол менен кирүүгө же дубалдан ашып түшүүгө аракет кылбаңыздар. Австралия курама командасы менен беттештеги катаны кайталабайлы. ФИФАнын тартип комитети бизге 3-4 эскертүү берген. Эгер кайра эреже бузулса, Кыргызстан курама командасы Бишкекте эмес, көрүүчүлөрсүз чет жерде жерде ойноп калат деп айтылат федерациянын кайрылуусунда. Федерация стадионго билет ала албай калган күйөрмандарды Ала Тоо аянтына чакырып жатат. Ал жерде чоң экран орнотулуп, оюн түз көрсөтүлөт. Бүгүн Бишкектен Төлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда Кыргызстан менен Жапониянын футбол беттешүү өтөт. Оюн 17:15 башталат.
Кыргыз футболчуларына ийгилик каалайбыз. Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми апталык баяндар топтомуна өтөбүз. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган, бирок айрым жерлерде таза коом долбоорун алкагында келген аппараттар иштеген жок. Документ алуудагы узун кезек жоюла элек, онлайн деген түшүнүк сөздө гана калууда. Ошол эле учурда санарипке өтүп түйшүгүн жеңилдетип алган райондордо бар. Кепти Жалал-Абадтан баштайбыз. Жалал-Абадтын Базар Коргон районунда жаңы калкты тейлөө борбору иштей баштаганы менен документке узун кезекке туруу жоюлган жок. Имарат ичинде кезеги менен электр энергиясынын үзгүлтүк учурашы да жергиликтүү тургундарды угарага салууда. Өкмөт быйыл жыл аягына чейин бардык айыл өкмөттөр санариптик аймак долбооруна кошулса, калкка документ берүү иши жеңилдерин айтат. Күн бою документ даярдап жүргөн тургундардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
Базар Коргон районунун борборундагы калкты тейлөө борборун иштей баштаганына бир айдан ашты. Документ иштерин бүтүрүү үчүн келгендердин мурункудай эле катары калың. Биз барган түшчендерде электр энергиясы жок, жаңы борбор ишин токтоткон учур экен. Район тургуну Адашкан Жумабаева төрөтканада жаткан небересине туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатканын айтып кейиди.
Неврометрик алган келсем, саат 9:00 келдик, 8:30 келдик, ачылды, анан кирдик, отурсак саат 11:00 өткөндө атылып кетти.
Автомат
неме компьютердин мындай уланган жеринен от чыгып кетти. Ошо райзакстык отургандардыкынан анан карасам баары эле барып атат, келип атат. Анан барып сурадым, эй, мынау метрик алган отурабыз эртеден бери, эмне кылам мне кызым деп. Чыгарбай атат ояктан дедим. Десем свет күймөйчө биз бүтүрө албайбыз деди. Отурабыз, ошону күтүп эми роддомду келинибиз алып кетпедиңби отурат.
Райондун дагы бир башка тургуну балдарына жөлөк тулалуу үчүн бир жумадан бери документ камдап жүрөт. Чейин айыл өкмөттөн тактама даярдап калкты тейлөө борборуна келген. Мында жаңы борбор ачылганы менен документ даярдоо иши мурдагыдай эле түйшүк жаратып жатканын айтат.
Айыл өкмөткө барып азыр ошо семейный справка, балдардын документти пособияга ошо ырастап жүрөм. Ошо мурун деле ошо кабинетке кирип, атаңа арениң бар деп жүгүрүп жүрчү элек. Эми мынтип башка изданияга өттү, өзүнчө такталат деди эле. Ошо келсек азыр свет атып кетти деди, отурабыз. Ушу эти мен 10:00 келгенбиз, анан түштөн кийин келгиле деди эле. Азыр айыл өкмөткө бар, азыр келдим эми, да боло элек деди го.
Боло элек экен, саат 9:00 келгенбиз
биз. Ошо балдарыбыз жаш, ошого жүгүрүп келгенде бүтүрүп берсе эле ошого неме кылабыз. Анан анткиле эле мынтип түшүнмөйп жалтырап ошолордун колунда болгондон кийин айла жок.
Райондо ачылган тейлөө борбору ушул өрөөндөгү 180,000 калкты тейлөө максатында курулду. Борбор расмий ачылбай, ички электр энергиясы тетиктери бузулуп, калкты тейлөөдө ыңгайсыздыктар жаралып келет. Аталган борбордун жетекчилиги азырынча бул багытта азаттыкка маалымат бере албастыгын билдирди. Кыргызстанда калкты тейлөө борборлору 2015 жылдан тартып иштей баштаган. Борбор жарандарга далектик бюро жана паспорт берүү, жарандык актыларды каттоо кызматын бир кеңседен пайдалана алышына шарт жаратып берет. Учурда Таластан башка бардык облустун борборлорунда калкты тейлөө борборлору иштеди. Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов тейлөө борборунун ачылышы тургундарга жеңилдик алып келет дейт.
Бул паспортто дагы ЗАГСТА дагы очередность огромный болчу. Туруш, талаш, тааныш, билиш өтүп кетип атат, кирип кетип атат. Дайындагандары өзүнүн чакырып алып, өзү чыгып алып эле жетекчи мынтип чакырып эле алып кирип кетет деп эме болчу эле. Эми конечно очередь болуп атат азыр, бирок жанагындай талаш тартыш жок да. Анан эми келечекте муну түндүктөн эме кылсаң айыл өкмөттүн данныйларын ушул жерден ала беребиз дегендей кылышып атат эми, бирок ал боло элек пока. Ошондо мына айыл өкмөт паспорт стол ЗАГС куду ушул жерде бүтө берет экен да баары.
Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, санарип аймак долбооруна быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы баардык айыл өкмөттөр сыноо иретинде кирип иштей баштайт. Бирок дал ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө санариптик технологиянын колдонуунун деңгээлине карата сын пикирлер арбын. Мисалы, документ алууда, алмаштырууда жана башка иштерде мурдагыдай эле бюрократиянын чеңгелинен чыга алгандар четтен табылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарындын көпчүлүк айылдарында таза коом долбоорунун алкагында келген аппараттар иштеген жок. Өкмөт кыска убакытта тейлөөнүн жеңилдиги сезилет деп элге айтканы менен айылдыктар эски системадан арыла элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Вахол айылынын тургуну Бакберди Эсенголов бир справка алыш үчүн 150 чакырым алыстыкта жайгашкан райборборго барып келүүгө аргасыз. Анысы аз келгенсип күндөп кезекке туруу да адатка айланган, дейт Эсенголов. Анткени анын айылына 2017 жылы таза коом программасынын негизинде аппараттар келгени менен ишке кирген эмес. Мындан улам айылдыктар азыркыга чейин эски системадан арыла элек.
Мисалы, Кочкордо такси каттайт, күндө каттайт таксичи. Нарынга каттабайт. Биз Сарыбулакка барып, Кочкордо таксилер мененчи. Сарыбулактан ары кайра бересиге кылып жолтосуз. Аякта турдуң эле уже 3 саат турасың, жолтосуп барасың, барганча 12 болот, барсаң ошо паспорт ал обед болот. Обеттен келгенче күтөсүң, өзүңдөн ошо обед кылып кайра келсең, архивти караш керек, эртең келле деп коет. Барып гостиницага жатасың же тууганың болсо тууганыңка жатасың, ушундай да. Бир справка алып паспортту ошол бүтүрүш үчүн 2 күн кетет экен эле.
Алгач бул программанын жабдыктары райондун дээрлик бардык айылдарына барган. Эреже боюнча аны атайын окуудан өткөн бир адис иштетмек. Маселен, ошол кезде өкмөт Нарын облусуна 57 жабдык алып келип, пайдаланууга берилгенин айткан болчу. План боюнча 63 айыл аймакта маалыматтык киоск орнотулуп, жалпы 193 адис кызмат көрсөтмөк. Бирок аз убакыттын ичинде бул долбоор Нарындын көпчүлүк айылдарында ишин токтотту. Бир айга жетип жетпей иштебей калган аппараттарды кайра жандандырууга эч ким аракет кылган жок, дейт Нарын районунун орто айыл аймагынын башчысы Алтынбек Сеңирбаев.
Өкмөттүн программасы ошондой болгон ал кездеги. Өкмөттөр алмашып кеткенден кийин жогору жактан андай ал боюнча суроо талаптар болгон жок, өзүбүздүн иш алпарыбыз менен алып барды. Ал кезде ошондой жогору жактан таза коом өнүгө 40 кадам ушундай алып турасыңар деп эме келген да, анан андан кийин өкмөт алмашкандан кийин эле биз талап болгон жокпуз.
Ушул тапта Нарын районундагы 22 байланыш бөлүмүнүн 7-синде гана таза коомдун программасы негизинде иш алып барат. Алардын элге көрсөткөн кызматтарынын басымдуусу жашаган тууралуу сыяктуу справкалардын 5-6 түрүн беришет. Мындан сырткары жаңы төрөлгөн ымыркайдын жана нике күбөлүгүн айылдан эле бүтүрүүгө мүмкүн. Ал эми аз убакыттын ичинде баштапкы системага кайтып келүү жана жабдыктардын иштебей турушунун себебин өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Назгүл Мусуралиева мындайча түшүндүрдү.
Бул деген жакшы эле камтып атышат. Мисалы, кээ бир айылдар жакын айылдар да, ошого мисалы бирөө эле доступный иштеп, бул негизи иштебей калбайт деген маселе жок бул жерде.
Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүгө караган таза коом улуттук долбоору 2017 жылы иштей баштаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ысык Көлдүн Тоң районундагы айылдарда иш кагаз документке байланышкан ишти бүтүрүү чоң түйшүк. Алар бир справка алыш үчүн 2-3 күн коротуп район борборуна келип кетүүгө аргасыз. Мына алас келгенсеп узак кезек күтмөй кадимке эле көрүнүш. Айылдыктардын үнүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева угуп келди.
Гүлнур Асанова Тоң районуна караштуу Жер үй айылынын тургуну. Жолдошу экөө үй салып, кызыл китебин алууга келгенде бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтат.
Районный центр Бакамаева жеткенге чейин ошо 45 мүнөт убактым кетип калат экен. Биз барганда биринчи госрегистрге бардык. Аяктан документибизди бүтүрүп өнчөктө саат 3-4 болуп кетет. Анан биздин айылда такси сервистин баары кетип калгандыктан биз кайра жол тосууга туура келет да. Анан көпчүлүк учурда ушундай документацияларды бүтүрүүдө көптөгөн кыйынчылыктарды туудурат да. Анан госрегистрден дагы биз сөзсүз эле үйдү текшертиш үчүн аяктан дагы киши алып келебиз да. Сөзсүз ал үйдү көрүш керек. Ага дагы бир убактыбыз кетет. Өзүнчө машина жалдап алып барып алып келишибиз керек да. Ошол системаны жөнгө салып, ошону карап бергендер болсо жакшы болот эле да.
Айыл тургуну айдоочу Тилек Асаналиев жер үйлүктөрдү райондун борборуна ташып иштейт. Анын айтымында районго келген айылдыктардын көбү бир күндө иш бүтпөй бир нече ирет каттаганга аргасыз болушат.
Элдер такси менен барса жол аябай жамандап, ошол анан жокобайда кечке күтүп турмай элдин, анан алар да очередь тигип жумушубуз бүтпөй калды деп кайра келет, кайра эртеси барышат.
Жерүй айылынын башчысы Майраңбек Ахматсыяев айыл өкмөт үйдө канча киши жашарын тастыктаган жана малдын санын аныктаган гана справка бере аларын билдирди. Айылда өзгөчө балдарына жөлөк пул алууда айылдыктар азап тартарын кошумчалады.
Элдин эмесине эме кылбайт да тиги. Сен эртең кел, баланы жакына жүрөлү деп кое тур деп чакчап бүтүп берет бизден бул айыл өкмөттөн. Берки жанагы соцфонд жанагы жерин алыктар бар го, бул элдин эмеси болуп калат атпайбы? Жанагы жердин жерин алок, тигин алок, бул алок дегендер бар го, төлөмөйүн берип атышпайбы ошол эле да бул. Бар ошого өзүнө эме атпайбы такапчы. Төлөйсүңөр анан справкаларды беребиз, болбосо бул берилбейт дегендей да.
Тоң районунун акими Данияр Арпачиев эл туш болуп жаткан кыйынчылыктарды жоюу үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жана салык кызматына электрондук система киргизилгенин белгиледи. Бул системанын жардамы менен тургундар тийиштүү кагаздарды алуунун жол жобосу менен тааныша алат. Бирок азырынча аны пайдаланган киши боло элек. Электрондук системаны колдоно билүү үчүн айылдыктар оболу интернетти жакшы өзөштүрүшү зарыл болуп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы өз аталышына канчалык жооп берип жатканын талдаган баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен 14 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул жараяндын жүрүшү айылдарда эң керектүү документтерди эл кантип алып жатканы жөнүндө баяндарды жогоруда уктуңуз. Кийинки баяндарга өтсөк, Баткенде биринчилерден болуп Кулунду айыл аймагы айылдагыларга справка берүүнү санариптештирди. Айылдыктардын түйшүгү кантип жеңилдеди деген суроого Жеңиш Айдаров жооп алып келди.
Баткен облусунун эң четки Кулунду айыл аймагы 6 калктуу конуштан турат. Тажикстан менен чек арада болгондуктан айыл аймактын кеңсесине башка айылдардан келүү үчүн айланып уарагерчилиги да күч. Быйылкы жылы айыл аймак жетекчилиги санариптештирүү демилгесин ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардан кеңеш, каржылык колдоо алып, тургундарга справка берүү, мүлкү тууралуу маалымат жана үй бүлө курамы тууралуу чарба китепчесинин баарын атайын электрондоштурулган базага киргизип коюшкан. Мында айыл аймак кеңсесине кайрылган жаран кезек күтүү же мөөр басууга кол койгонго кайсыл бир адисти күтпөй ишин дароо бүтүрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алат. Мурдакыдай миң барактан турган чарба китепчелер эми жок. Ар бир маалымат өз колуна берилди, дейт айыл аймак башчысынын орун басары Жамалидин Абдыраимов.
Бизде мисалыга келген адам атын жазып койсо деле чыгат ошол жөнүндө маалымат. Ийнеэнди жазса дагы эле ошол маалымат чыгат. Анан баардыгы базада турат. Санариптештирүү боюнча биздин адистер, жетекчиликтер менен жакшы жумуш жүрүшүп атат да. Мындай түшүмдүү жумуш болуп атат да. Жана чарба китеби деген бар да, илгери чарба китеби деп туруп жооптук катчыдан издеп таап, анан жаздырып, анан эмени күтүп, айыл өкмөт башчысын күтүп кол койдуруп, анан кетчү эле. Азыр ар бир чарба китеби жашоочунун өзүндө да, ал киши өзү тастыктап кол коюп берет. Менде ушунча жазы деп туруп толтуруп туруп акырда кол коюп берет. Азыркы убакта келет, чарба китебин көтөрүп келет, көрсөтөт, печаттарды коюп берет жана эле кол дагы эле эме печат аркылуу кетет. Эч ким эч кимди күтпөйт.
Ал эле эмес, жергиликтүү бийликтин жасап жаткан жумуштары, алдыда каралып жаткан пландар, жергиликтүү бюджеттин бөлүнүшү жана сарпталышын да атайын тасмага түшүрүп, жарандар үчүн электрондук ыкмада таратылып көрсөтүлүп турат. Бул аракеттер сын сунуштарды кабыл алууга, иштин натыйжалуулугун арттырууга жана жумушту жеңил ыкмасына өтүүгө кадамыбыз, деп кошумчалайт Жамалидин Абдыраимов.
Баткен областы боюнча биринчилерден болуп ушул санариптештирүү алкагында ошол бирдиктүү терезени уюштуруулардын ушулардын бирибиз да биз. Ошол жанан жасаган жумуштарыбызды мисалыга ишканаларда мына айыл өкмөттүн кеңсесинде жанагы телевизорлорду коюп туруп, флешка менен тартып программа кылып чагылдырып коюбуз. Биздин бюджет ачык. Ким келсе ошону карап, көрүп, канча жумуш болуп атат, эмне маалымат боюнча дайыма бир жумада бир алмаштырылып турат.
Сан арептештирүү демилгеси башка аймактарга да жайылса, убакыт жана каражат үнөмдөлүп, пайдасы жок убарагерчиликтен кутулат элек дегендер көп. Антпесе бир справка алуу үчүн дагы деле бир канча убакыт кетип жатат, дейт Баткен район тургуну Кожалы.
Мына бир справка же бир документке алыш үчүн атайын жол кыра кылып, эмне эч километр экенден билбейт экенмин, келебиз да берки айылга. Бир справка үчүн. Кесең өкмөтөм жок болот. Же печаты жок болуп калат, же справкасы кое калат. Кайсыдан кетиш керек да? Азыр ушул санариптештирүүдө бир биздин аймагы карап берсе жакшы болот деген ойдомун да.
Баткен облусунун баардык айыл аймактарына ылдамдыгы тез интернет тартылып жеткирилген. Кээ бир жетекчилер интернетке мүмкүнчүлүк жаратууну санариптештирилди деп эсептеп, андан аркы тиркемелер жана реалдуу аракеттерди баштай албай тургандары да көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Таза коом улуттук программасы 2017 жылы апрелде ишин баштаган, долбоордун 2.5 жылдан берки жумушу, акыркы 2 жылдагы сан ариптештирүү жараянынын жүрүшү кандай болууда? Бул суроолор менен мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын кызмат көрсөтүүнүн сапатын мониторингдөө бөлүмүнүн башчысы Жыргалбек Рыскуловго кайрылдык. Адис менен Замира Кожубаева маектешти.
Жыргал мырза, кыргыз бийлиги мамлекеттик жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган ушул таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган болчу. 2.5 жылдан берки долбоордун ишмердиги, андан берки 2 жыл катары менен мамлекетте сан ариптештирүү жылы деп жарыяланды. Мына ушул жараяндардын жүрүшү кандай болду? Бүгүнкү күндө канча жерде калкты тейлөө түйүндөрү ээ борборлор иштейт?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча негизинен 18 калты тейлөө борборлору ачылган. Алардын 4-ү Бишкек шаарында болот, 3-ү областында Шопок шаарында жайгашкан. Андан сырткары Сокол облусу боюнча Каракол шаары жана Кызыл Суу айылында жайгашкан. 7-9 район, Нарын облусу боюнча Атбашы районунда жана Нарын шаарынын өзүндө жайгашкан. Талас облусу боюнча Талаш шаарында, Жалал Абад облусу боюнча Базар Коргон, Сузак жана Жалал Абад шаарларында, эми Ош облусу боюнча Үзген шаарында, Алай жергесинде, Ош шаарында экөө болот. Баткен облусу боюнча Баткен шаарында жана Кызылкай шаарларында. Андан сырткары Бишкек шаарында атайын убактысы болбогон жарандарга деп кичи калты тейлөө борборлору ачылган. Алар дүйшөмбү күнүнөн башка күндөрү толуу менен иштешет, дем алыш күндөрү да кошо.
Жыргал мырза, мына ушул калты тейлөө түйүндөрү негизинен кандай иш алып барат? Балдарга туулгандыгы тууралуу көлүктөн тартып, ошол бул дүйнө менен коштошкон маркумдардын өлгөндүгү тууралуу маалыматка чейин ушул түйүндөн алууга мүмкүн болот деп айтылганда башында. Азыркы чыныгы иш жүзүндө кандай болуп жатат?
Негизи калкты тейлөө борборлорунда толугу менен паспорттоштуруу жана калкты каттоо, ошондой эле жарандардын актыларын каттоо кызматтары көрсөтүлөт. Алардын саны 40 ашат, 42-43 түрү бар. Туулгандыгы тууралуу жөнүндөгү көлүк, үйлөнүү тууралуу көлүк, ажырашуу, өлгөндүгү тууралуу көлүк, ушундай 7 түрү бар да. Андан сырткары персоналдык номерди берилет, ошондой эле паспорт толугу менен берилет жана каттоо кызматтар көрсөтүлөт. Андан сырткары бул калкты тейлөө борборлорунда баардык кызмат көрсөтүүлөр автоматташтырылган. Мурункудай жарандардын кагаздар толтуруу деген алынган, толугу менен жоюлган. Бүт кызматтар ошол электрондук түрдө көрсөтүлөт да. Калкты тейлөө борборунда биздин жарандарга алардын убактысын экономдоо, ошондой эле аларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында калкты тейлөө борборлорунун ичине биз ошол эле кассаны, нотариусту, сүрөткө түшүү, ксерокс көчүрмө коюу, ошондой эле адрестик маалыматтар тактоо кызматтарын коюп койгонбуз да. Биздин жарандар келгенден кийин ал имараттан чыкпай туруп иштерин бүтүргөн мүмкүнчүлүк түзүлгөн толугу менен.
Алыскы аймактар боюнча кандай маалыматтар бар? Мисалы үчүн райондордун борборлорунда дагы бар деп айтып жатасыз, бирок 7 область, 2 чоң шаары бар өлкө үчүн 18 түйүн өтө аз эмеспи? Башка жактагы элдер кайда кайрылат? Ошол эле
Кыргызстанда 2017 жылы бизде маалымат киосктору 363 почта түйүндөрүндө маалымат киосктору ачылган да. Ошол маалымат киосктору биздин 12 ашык кызмат көрсөтүлөт. Ал жака ошол жарандардын алуу актыларын каттоо кызматтарынан 4 түрү, андан сырткары паспорт алуу боюнча 8 түрү берилет да. Тилекке каршы баардык айыл өкмөткө кое алган жокпуз. Себеби дегенде ал жерде байланыш түйүндөрү жок болгондуктан болду. Баардык интернет тартылган ошол айыл жерлерине биз койгонбуз да. Ал жерге биздин жарандар келип документтерди тапшырылат. Киостагы биздин операторлор алардын только жарандардан арызды кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок чечим чыгара албайт да. Чечимди мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери гана чечим чыгара алат. Алар чечим чыгарып гана ошол кайра артка бере турганга уже ошол киосттарга кайра жиберишет да.
Мисалы үчүн ошондой иш кандай жүрөт? Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн ата энеси айылдык поштого жайгашкан маалыматтык күркөгө келип кайрылышат, документтерин өткөрүшөт, тиешелүү. Андан кийин кайрадан баланын күбөлүгүн даяр күбөлүгүн алуу үчүн канча убакыт күтүп кайра ала алышабы?
Киосктордон райондук кызматка чейин почта службасы аркылуу жеткирилет. Жеткирилген ал жерден жанагы өзүң айткан бланкка чыгарылып, анан ошол эле эртеси күнү кайра киоскко жеткирилип берилет да. Анан жарандар эртеси күнү келип алганга мүмкүнчүлүк болот. Себеби дегенде ушул көптөгөн жарандардын биздин райондук борборлордон алыс жайгашканына байланыштуу ошол жакынкы айылдарга ачылганда ушул мүмкүнчүлүк болсун деп ошол каттаганга жеңилдик болсун деп түзүлгөн болчу. Калкты тейлөө борборлорунда же болбосо ошол региондогу райондо жайгашкан атайын калкты каттоо департаментинин өзүнүн территориалдык бөлүмдөрүндө аларда моментально берилет да ошол жарандын абалдын актыларын каттоо документтери, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, үйлөнүү күбөлүктөрү ошолор алар кайрылганда сразу чыгарып берилет. Айтып өткөн жанагы киосктарда болсо аларга ошол документтерди районго жеткирип кайра алып кетүүгө бир күн кетет да. Ошон үчүн алар эртеси күнү алышат. То есть мурункудай көп убакытта талап болчу, документтерди көп топтоочу, азыр андай документтер топтолонбайт. Болгону гана биз ошо паспорт алмаштырган болсо өзүнүн паспортун сурайбыз. Жана кээ бир учурларда биздин жанагы оцифровка деп коет, архивдик документтери толугу менен санап тешке өтө элек жайгаштуу, биз ошол үйлөнүү тууралуу күбөлүктөрүн талап кылууга мажбурбуз да. Ну келечекте ошол биз толугу менен санап тешке өткөнгөндөн кийин биз жарандардан таптакыр эч кандай документ талап кылбай алабыз. Жалгыз гана келип өзүнүн колу менен колманчасын коюп өзү келгендигин тастактык берет. Ошонун негизинен уже паспорт алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Ошол жетишкендикке качан жетишибиз мүмкүн? Мисалы үчүн канча убакыттан кийин, бүгүнкү жакынкы арада, бир жылдан эки жылдан кийинби, сиздерде кандай?
Эми биринчи кадам абдан чоң реформа жүрдү. Вот 2014 жылдан баштап 2019 жылга чейин биз абдан чоң реформа кыла алдык. Бул деген жанагы документтер мурда эгер жаранга 14 күнгө чейин документ топтоого туура келген болсо, андан сырткары алар ар кайсы ошо мамлекеттик кызмат көрсөтүү органдарына барып документтерди чогулта турган болсо, азыркы күндө бир гана имараттын ичинен баары топтонот. Жана ошондой эле имараттын ичиндеги баардык кызматтар электрондошулган да, автоматташтырылган. Эчтеге эч кандай кагаздар толтурулбайт, убакыттарын кетиришпейт ага. Бул жагынан ошондой эле мурда паспорт бөлүмүнөн документтердин баардыгын тең транспортировкасы ташып келүүсү бул кагаз түрүндө болгон болсо, азыркы күндө бүт электрондук түрдө болгондуктан абдан кыскарды да срокторучу. Ошол жеткиргенге, например, ошол 3-4 күн талап кылынчу, ошол региондон шаарга чейин алып келгенге 1-2 күн кетчү да. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей интернет аркылуу 1.5 саатка жетпей эле жеткирилет да. Ошондой эле бул кызматты биз чет элдик биздин атайын жанагы посольстволорубузда орнотулганда алар дагы ошондой эле 1.5 сааттын ичинде бизге заявка таштаган мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи этаптан болуп бул биздин 2020 жылга пландап атабыз, оцифровка санап тештөө бөлүмү ачылат, борбор ачылат. Ошол жерге биз Кыргызстандагы биздин баардык каттоо департаментинде камтылган баардык архивдик документтерди санап тештөө өткөрүп баардыгын базага киргизгенден кийин биз уже жарандарга толук онлайн кызмат алабыз да. Жанагындай кагаздар талап кылынбайбар, таптакыр эч кандай кагаз талап кылынбайбар. Ошо жалгыз гана келип колманчасын коюп дегеним бул өзүм келдим деп тастыктап бергеним да.
Сизге чоң рахмат Жыргалбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Ийгилик болсун.
Инфоком мамлекеттик ишканасынын кызмат көрсөтүүнүн сапатын мониторинг кылуу бөлүмүнүн башчысы Жыргалбек Рыскулов менен Замира Кожубаева маектешти. Сиз Азаттык радиосунда аймактарды өнүктүрүү жана сан арептештирүү жылынын күнгөй тескейин талдаган баяндарды уктуңуз. Ушуну менен 14 ноябрдагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит орг деп аталат. Кирип жаңылыктарды, кабарларды, чоң макалаларды окуңуз. Андан тышкары видео
баяндар бар, кызыктуу иликтөөлөрдү деле жарыялап, жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта болуп жаткан окуяларды сизге кабарлап турабыз. Бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биз менен байланышыңыз. Биздин радиону уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Бир саамдык тыныгуудан соң кийинки жарым сааттык программа башталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат: бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф кит менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин ортуңдегени. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-00-560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.